Pagājušajā nedēļā parādījās ziņa, ka Kaļiņingradai vēsturisko nosaukumu atdot izlēmusi Polija, un tad sarosījās arī Latvijas valodnieki, atklāja Valsts valodas centra galvenais lingvists Agris Timuška.
Latviešu valodas eksperta komisija izvērtēja variantus, kā šo pilsētu varētu saukt latviešu valodā un nonāca pie secinājuma, ka var atbalstīt iepriekšējo baltisko nosaukumu Karaļovči vai arī vēsturisku vācisko Kēnigsberga, bet ne krievisko Kaļiņingradu.
Vārdu Kēnigsberga, kas vāciski nozīmē karaļa vai ķēniņa kalns, šī pilsēta ieguva 13. Gadsimtā, kad to dibināja Vācu ordenis. Par Kaļiņingradu to nosauca tikai pēc otrā pasaules kara, pievienojot Krievijai. Vārds dots par godu padomju Krievijas politiskajam darbiniekam Mihailam Kaļiņinam. Bet starpkaru periodā, kad tā vēl piederēja Vācijai, Latvijā to sauca divējādi.
Vācu autori, protams, konsekventi lietoja Kēnigsbergu, bet no latviešu autori vairumā gadījumu tomēr Karaļovči.
Latvijas universitātes profesors Valdis Muktupāvels, kurš pats vairāk kārt ceļojas šajā kādreizējā prūšu un tātad baltu cilšu teritorijā, stāsta, ka lingvistiski strīdi ap šo nosaukumu nevirmo pirmo reizi.
Acīm redzot, jau 19. Gadsimta beigās doma, ka vajadzētu vāciskos nosaukumus latviskot, bet neko labāku neizdomāja cilvēki, kā paņēma no lietuviešiem. Nosaukumu, kas lietuviski ir Karaļaučai. Karaļaučai tas ir vārds, kas ir atvasināts no vārda karāļus, latviski tātad karalis. Karaļaučai tātad nozīmē karalieši. Nu, pilsēta tātad, kurā karaļus kronē. Nu, es domāju, ka pareizi šajā brīdī būtu viņu dēvēt par Kēnigsbergu.
Toponīmiskais genocīds – tā profesors dēvē procesu tagadējā Kaļiņingradas apgabalā, kur Krievija visus vēsturiskos nosaukumus nomainīja ar krieviskiem, kam nebija nekāda sakara ar šo zemi.
Vēsturiskā taisnība prasa, lai šos te nosaukumus atgrieztu atpakaļ, vienalga vai oriģinālajā vāciskajā formā, starp citu tajā vāciskajā formā ļoti daudz arī prūsiski, baltisko prūšu vārdi ir saglabājušies.
Bet pagaidām Kaļiņingradas anklāvs vēl pieder Krievijai, un diskusijas raisās tikai par lielākās pilsētas vārdu latviešu valodā. Valodnieks Agris Timuška stāsta, ka vairums atbalstot vārdu Karaļauči, bet esot arī Kēnigsbergas piekritēji. Un viņš pats?
Es par Karaļaučiem, jā. Bet neizslēdot arī šo otru variantu, jo, protams, runājot par vēsturi, nu, protams, piemēram, Imanuels Kants jau droši vien drīzāk apmeklēja Kēnigsbergas universitāti, nevis Karaļauči.
Lai gan ārlietu ministrs Edgars Senikēvičs vakar Twitterī ierakstīja, tātad Karaļauči, Latvijas Republikas ārlietu ministrija Latvijas radio šo jautājumu komentēt atturējās. Tikmēr folklorists Andris Mičulis Facebook platformā piedāvā kompromisu – atdot Kaļiņingradai senprūšu vārdu Kunigsgārbe vai Tvānkste. Ieva Puķe, Latvijas radio.